Tempo para falar de deporte. Facémolo cada martes un dos nosos incansables entrevistados ao longo destas últimas temporadas. Ten sido noso convidado de hoxe, o adestrador do Choco, Jacobo Montes. Moi bo día.
Hola, bons días.
Grazas, Jacobo, por nos acompañar no fin dunha temporada brillantísima para o Choco, ademais, co broche de ouro este pasado domingo dese título, un título que non tiña aínda o Choco nas súas vitrinas, que é a Copa Anteputación. Así que comezamos cos parabéns para ti e para todo o equipo por ese triunfo en Porto Novo. Entendo que é importantísimo, non? Para esta temporada espectacular do equipo.
Sí, a verdade que sí, era unha competición a que tiñamos postas moitas ilusións, porque, o que ti dís, porque era un título que non que o Clube Deportivo Choco non conseguira nunca, era unha competición que de gañala pois lle reportaría un importante emulento económicamente, iba a reportar ao clube pois unha boa cantidade, pois mira, pois fomos quen de o domingo pasado de conquerir a victoria e por un broche de ouro unha temporada histórica en Redondela.
Un partido, ademais, que tivo emoción até o final, non? Porque se tivo que resolver na tanda de penaltis unha parada de Arón, así que eu penso que non se lle podía pedir máis a ese partido, ademais nunha xornada con altísimas temperaturas que entendo tamén, tamén os grados, non, do termómetro xogaban ese partido.
Sí, todo influía a temperatura, o campo, as dimensións do campo, que era un campo moi grande, de herba natural que sempre tira un pouquinho máis que herba sintética, e sobre todo a altura da tempada. O sea, estábamos falando dun partido de xuño, iban 10 meses e medio de tempada, o sea, temporada moi larga, e o Choco levaba competindo a un nivel extremadamente alto nos últimos 3-4 meses de tempada. Entón, eu creo que chegamos un pouquinho xustos de gasolina, pero mira, fomos quen de facer un sobreesforzo, e sobre todo nos últimos 20-25 minutos, cando nos quedamos con un home menos pola lesión de González, xa tiñamos todos os cambios agotados, pois o equipo fixo un sobreesforzo, conseguimos chegar a tanda de penaltis, en ela pois tivemos a fortuna ou a sorte ou o bo facer de conseguir levarnos un título para Redondela e por un broche final a unha temporada tremendamente histórica. O sea, ni no mellor dos nosos soños, ni o máis optimista podría pensar ou escribir un final como que se produxo na temporada 2014-2015.
Certamente, non? E tamén comentar esa lesión de Gonzalo Fernández, non? Que foi outro dos hándicaps nese partido, e ainda así o Choco culminou, rematou con ese empate, penso que unha vez máis demostrando a capacidade de loita e de sacrificio dos teus xogadores, non, Jacobo? Porque, en fin, era un partido duro e iso, non? Con rematalo cun home menos, co desgaste físico, non? De todo ese partido, penso que deu mostras da calidade, non? Deses xogadores, da súa entrega, sempre o 100%, e un pouco unha imaxe de por qué, non? Esta temporada foi tan boa e por que ses resultados, non? Non son froito da casualidade, sino do traballo e desa entrega que eles fan sempre no campo, non?
Sí, sobre todo é a principal cualidade deste equipo, que demostraron durante todo o ano que é un equipo extremadamente competitivo, que se adapta e se amoldaba moi ben a situación o que o xogo requiría en cada momento. Pois mira, pois o domingo pasado pois demandaron ou firmamos unha rúbrica importante, porque volvemos a ser extremadamente competitivos nunha situación tremendamente adversa. Cando quedaban 20 minutos, o cansancio empezaba a facer mella, mira, pois nos agarramos ao partido, fomos capaces de defender e proteger ese 2-2 para chegar a tanda de penaltis, así o conseguimos. O único negativo, pois a lesión de Gonzalo, que seguramente teña o ligamento cruzado roto, e desde aquí pois desexarlle a máis rápida das recuperacións, a máis de que todo xa ben, e que espero velo en breve pois calzando botas e disfrutando do bo futbolista que...
Sí, porque seguro que vai ter para uns cantos meses, non, Gonzalo, porque unha lesión importante si se confirma, non?
Sí, o sea, de confirmarse os malos pronósticos, pois será unha lesión que o teña apartado entre 6 e 8 meses. O sea, sobre todo me dá pena, porque nunca lle gusta a nadie unha lesión, pero é un xogador que lle tes moito cariño e que xa pasou por esa situación, e xa viviu outra rotura de ligamento cruzado na outra rodilla, e sempre muy difícil de digerir, pero bueno, él es una persona que tiene una mentalidad de fuerte, no se va a ir a baixo, o sea, espero que se recupere, que quede bien y que o vexa máis adiante dentro de 6-8 meses pois dándolle patadas ao balón, que é o que máis lle gusta.
Pois seguro que sí, seguro que con esa fortaleza que ten Gonzalo e co apoio de todos, non, que o estarán arroupando, se recupere canto antes e volva a demostrar, non, no terreo de xogo o gran xogador que é, participando, non, igual que o resto de compañeros e ti como técnico, por esa temporada histórica, non, da que vimos falando, porque a Copa de Deputación foi o broche de ouro, pero certamente non é só ese título, non é toda unha temporada na que conseguides a fase de ascenso a segunda B, rematando esa fase de ascenso fora da competición, pero cunha vitoria en Extremadura, entendo, moi importante, alo menos a nivel anímico, non? Non foi suficiente, logo do 0-3 aquí en Redondela, unha mágoa, pero sí demostrou o equipo, non? Alá en Almendralejo, o porqué desa cuarta posición a terceira división.
Sí, a ver, nos o partido de Redondela, sobre todo na segunda parte, non estivemos ben. Fomos a Extremadura co orgullo ferido. Non podíamos acabar a temporada, unha temporada tan tan boa, dando unha imaxen pois que non se correspondía co choco de todo o ano. Estivemos mal, eu estive mal, o equipo estivo mal na interpretación do xogo na segunda parte en Redondela, non competimos ben, e tiñamos que lavar a imaxe, por lo menos é o mínimo que tiñamos que facer en Extremadura. Fomos con ese objetivo de dar unha boa imaxe e de meterlle susto no corpo, o medo no corpo a Extremadura, e mira, o conseguimos, fixemos un partido moi completo alá, en Almendralejo, conseguimos un resultado moi difícil de conquerir naquel campo, porque solo perdeu un partido en toda a Liga o Extremadura no seu campo, e mira, nos fomos quen de ganar ya ali 2-3, e de meterlle o medo no corpo, porque no minuto 70 estábamos con ese resultado xa, e eu notaba medo nas gradas e notaba medo nos xogadores do Extremadura. A pena foi que levábamos un resultado demasiado negativo de Redondela e non pudemos voltar a eliminatoria, pero bueno, como dicen, este equipo é extremadamente competitivo e hai que matalo 3 veces para que deixe de respirar. Mira, poucos equipos o conseguiron este ano. Foi unha das señas de identidade deste equipo, entón polo que a mí me corresponde, que son o entrenador pois máis orgulloso imposible deles.
Pois unha temporada histórica, non nos cansamos de decilo, sacaches petróleo dun equipo moi modesto, moi limitado economicamente, non só esta temporada, non, sino unhas 4 temporadas nas que como míster estivestes ás ordes, non, dese banco de xogadores. Sabemos, non, porque ti non lo tes dito, que é o equipo da tua vida, que te sintes moi orgulloso deste choco, no que, bueno, dende ben neno, non, comezaches como xogador e agora como adestrador, foron 4 temporadas, esta última espectacular, non se podía pedir máis, tío, dicías, falamos tamén en varias ocasións co Presi, con Iván, nin no millor dos soños, nin remotamente se podía esperar este resultado. 4 temporadas xa, esta era a cuarta, Jacobo, nun equipo que ti colleches, bueno, casi con pinzas, dende a ruína en preferente, houbo cambio na xestora polo medio, que eu penso que tamén tivo grande parte, non, desta recuperación e deste éxito, pero en fin, o teu traballo como adestrador e iso, non? Pois con cambio de xogadores, con equipo que se desmonta e que hai que volver a montar e sempre con bons resultados, é un mérito incontestable, non, de Jacobo Montes como técnico.
Sí, a verdade é que nos 4 anos que levamos no Clube Deportivo Choco, cada ano nos tocou, digamos que reestructurarnos, o sea, viñamos de facer un bo ano. Eu no comezo da tempada seguinte pois os xogadores pois marchaban porque os equipos con maior entidade económica pois viñan a picar aquí a Redondela, e Redondela era un viveiro, onde os equipos de maior calado pois viñan a coller xogadores despois dos bons anos que fai o Choco. Durante estes 4 anos foi unha tónica, pero tampouco lle foi mal, o sea, o Choco tiña moi claro o que quería conseguir, hasta donde quería ir. Mira, pois a evolución foi moi boa, foi tremendamente espectacular, sempre na mesma dirección, e iso é fruto do traballo evidentemente deportivo, e sobre todo extradeportivo. O sea, se o deportivo o extradeportivo non van da man, o crecemento do clube non se correspondería co que medrou o Choco nestes últimos 4 anos. Entón é un mérito deportivo de Jacobo, do corpo técnico, dos entrenadores da base do Clube Deportivo Choco, encargado de Marcos, do director deportivo, o sea, sobre todo extradeportivamente, pois da directiva que é encargado de que presentar as bases das infraestructuras do clube, dos temas económicos, o bodo choco é que todos esses estamentos reman na mesma dirección, polo ben do Clube Deportivo Choco. Entón, eu creo que de aí é onde ven o crecemento nestes últimos 4 anos do clube. Entón, eu como máximo representante deportivo, pois non podo estar máis que orgulloso do traballo feito nestes últimos 4 anos.
Falábamos hai unhas semanas, Jacobo, decías que ainda era cedo para falar da próxima temporada. Agora xa, ti nos decías, non? Bueno, hai que pasar a fase de ascenso, queremos ver que pasa na final da Copa Deputación, agora xa está, rematouse da mellor das maneiras posibles, ademais. E despois destes 4 anos no Choco, podemos decir xa donde vai estar Jacobo Montes a próxima temporada, porque igual remata un ciclo, non?
Sí, o ciclo, o que está claro é que o ciclo en Redondela rematou. Eu creo que a obra de Jacobo, pois, en Redondela está rematada, o sea, é cuestión de retos persoais, e creo que en Redondela a Jacobo se acabaron os retos. Entón, eu creo que tempo de ir outro lado e ver si somos capaces de conseguir fora de Redondela o que conseguimos nestes 4 anos en Redondela. Creo que forma parte do proceso madurativo e formativo de Jacobo como adestrador de ir a outro lado e plantar as bases de do que el quere deportivamente, ver si esas bases no outro lado pois deportivamente dan resultado. Se pode decir que sí, que non, que é un punto final, ou espero que se sea un hasta pronto, mellor dito, que me despido do Choco, pero non sei o destino ainda. É moi cedo, e creo que o que ten que facer agora Jacobo é pensar, reflexionar e tomar unha boa decisión importante para o seu futuro. Non podo precipitarme, teño que estar tranquilo e valorar todas as opcións que teño para non fallar no destino. O tempo dirá onde será o destino, pero o que está claro é que non vai ser en Redondela, desgraciadamente.
Sabemos que moitos dos xogadores do Choco, non, logo destas espléndidas temporadas, foron marchando a equipos de maior entidade, non? Ti decías, equipos que economicamente estaban nunha situación mellor. Tamén sabemos, seguro, que a ti como técnico, logo de reestruturar, de renacer ano tras ano o Choco, sempre con resultados espléndidos, sobre todo esta última temporada, tamén se terían saído bastantes noivas, non? Así que de seguro que terás onde escoller, terás moito que pensar, que reflexionar, pero mesmo soa, Jacobo, o Celta B como posible destino.
Sí, a ver, eu levo moitos días escuitando ese rumor de que o Celta B que era Jacobo. A realidade é que nadie do Celta B se puxo en contacto con Jacobo. Isto é rumorología pura e dura. Jacobo ten, ademais de esa rumorología, pois ten dúas ofertas encima da mesa, que son as que está valorando a día de hoxe, porque son as que ten. Entón, eu son dos que non perdo tempo en pensar ou en intentar buscar solucións a cousas que non dependen de min. Eu solo me rompo a cabeza, intento mellorar no que depende de min, que é o deportivo. Eu non me podo meter na cabeza dos xestores, dos que toman decisións de que queiran contar comigo ou non. Eu son de controlar o que se pode controlar e o que non podes controlar, pois non perdas tempo. Si ten que vir nun futuro próximo ou lonxano o interés do Celta B, pois se valorará no seu momento. De momento non hai nada, o único que estou valorando son as outras dúas ofertas que teño. Creo que é importante para min pois pensar e tomar unha boa decisión para ver cal é o futuro e onde ten que ir Jacobo para o ano.
Eres un adestrador novo, Jacobo, eu entendo que tamén, ¿no? Logo destes 4 anos no Choco, unha persoa como a ti pensa tamén pois nese soño, ¿no? Que todos tedes que chegar a dedicarte a isto de maneira profesional, porque malía estes espléndidos resultados, Jacobo Montes, igual que os seus xogadores, pois bueno, non sei se utilizar a palabra amateur, pero certamente pois hai que ter os estudos, o traballo, amarse do fútbol, restarlle horas a veces o descanso a familia ou aos amigos para poder dedicarse a isto, non? Eu entendo que igual estás nese rumbo, nese camiño de querer buscar esa saída profesional, non? Xa como técnico.
Sí, ese é o objetivo final da miña carreira, sería intentar ser profesional e vivir do fútbol. Pero tamén son consciente de que é un mundo tremendamente competitivo donde hai moita demanda e non sempre vai dos méritos. Isto moitas veces son os contactos os que te colocan tan importante o mellor ter esos contactos como despois facelo ben deportivamente. Eu me gustaría máis ser da segunda corriente, os que van medrando a base de resultados, pero bueno, o mundo do fútbol, como digo, é tremendamente competitivo, pero bueno, non, eu, o que sí teño claro é que vou por toda a miña parte para intentar chegar a ser un profesional disto. Outra cousa é que se despois estou capacitado ou non, se os resultados van chegando. Se se dá, pois encantado de chegar ao fútbol profesional, e se non se dá, pois orgulloso e contento porque o intentei o por todos os medios, puxen todo o que tiña que pôr para intentar conseguilo. O tempo dirá si os resultados a Jacobo lle acompañan e podrá vivir do fútbol. O que te decía antes, o que está claro é que por min non vai quedar, o sea, Jacobo vai por todo da súa parte para intentar ser profesional. Outra cousa é que o resultado lle acompañen ou este preparado deportivamente para obter esas cotas maiores, digamos.
Estamos seguros aquí en Redondela, Jacobo, todos os que te coñecemos, de que por traballo, por esforzo, por entrega, por intensidade non vai ser. Así que pola nosa banda, moitísimas grazas. Durante estes 4 anos sempre estivestes atento, sempre amable, sempre pois contestando, non, as nosas chamadas. Así que desexámosche, como non podía ser de outro xeito, o mellor na túa próxima aventura futbolística. De momento aínda non sabemos onde, pero moitísima sorte, Jacobo, unha gran aperta dende aquí, e de seguro que seguiremos falando contigo e seguiremos sabendo dese futuro como adestrador de Jacobo Montes. Moitísimas grazas.
Pois moitas grazas a vos, encantado.